Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Nevena Matović. Želim vam dobrodošlicu u današnje kulturne krugove u kojima ćemo na samom početku govoriti o predstojećem sajmu knjiga. Naime, danas je predstavljena monografija o sajmu knjiga. Govorit ćemo i o knjigama kojima će se geopoetika predstaviti na predstojećem sajmu knjiga. O prvoj premijeri u novoj sezoni u Narodnom pozorištu u Somboru. Tamo su bili i Mira Knežević i Goran Cvetković, tako da će da čuti i zvučni zapis koji je napravljen posle ove premijere, a i kritiku predstave knjiga o zavičaju. Govorit ćemo i o izložbi Aleksandra Rasulića koja je u toku u grafičkom kolektivu. Negde oko 15 sati i 55 minuta počinje temat kulturnih krugova utorkom Filmorama, u kome će nam gosti biti Sara Radivojević i reditelj Nemanja Ćipranić. Oni stoje iza filma Amanet, koji je prošle nedelje bio predstavljen u velikoj dvorani Centra Savana, imao je svoju premijeru, a gost će nam biti i Boban Jeftić, direktor Filmskog centra Srbije, koji je ovu dužnost preuzeo pre otprilike mesec dana, u stvari pre tačno mesec dana. Inače, napravila sam grešku, Sara Radojković, a ne Sara Radivojević, je scenaristkinja filma Amanet, koji je prošle nedelje imao premijeru. Sa vama smo do 16 sati i 55 minuta. U susret 60. Beogradskom sajmu knjiga u hotelu Moskva danas je predstavljena knjiga Irine Milutinović, 60 godina sajma knjiga u štampanim medijima. Ovo luksuzno izdanje koje je objavio Beogradski sajam prati i prevodi na ruski i engleski jezik. Događaj je pratila Sonja Milovanović.
Promocija pomenute knjige bila je prilika da se istakne kulturološki i društveni značaj manifestacije posvećene knjizi. 60. jubilarni sajam knjiga značajan je u istoriji beogradskog kulturnog života i jedan od vrhova manifestacija čiji je osnivač grad Beograd, istakao je Vladan Vukosavljević, gradski sekretar za kulturu.
Ukupan kulturološki doseg u jednoj tački vremena svake godine u oktobru i ukupan kulturološki dobačaj i smisao i misija sajma knjiga tokom proteklih 6 decenija nesumnjiv su dokaz da je Beograd, zahvaljujući svom sajmu knjiga, uspio da postane, barem tokom oktobra, što je nesumnjivo, ali mi mislimo i mnogo više od toga, tokom cele godine i tokom decenija, praktično izdavački centar, naravno bivše države u vreme kada je on nastao, a danas i centralni događaj u regionu. Sajam knjiga je praznik knjige, praznik izdavača, praznik čitalačke publike, događaj koji poseti godišnje, barem ako gledamo poslednjih nekoliko godina, u proseku preko 150.000 ljudi, od kojih većinu čine mladi ljudi. Danas smo svedoci da u duhu vremena u kome živo mnoge kritike se upućuju banalizaciji kulturnih sadržaja, ukupnoj banalizaciji duhovnog prostora u kome živimo, ali to je posljedica duha vremena i na to ne možemo mnogo da utičemo, osim na ovaj način da svake godine kroz ovaj praznik knjige popularišemo kulturu, popularišemo čitalačku kulturu, veliku i važnu literaturu, pisce, interesovanje za književnost, poeziju, publicistiku i druge oblasti koje čine sadržaj Beogradskog sajma knjige svake godine.
60 godina sajma knjiga u štampanim medijima Irine Milutinović je retrospektiva i omaž Beogradskom sajmu knjiga, kazao je Vukosavljević.
tu imate priliku da vidite šta se sve dešavalo proteklih decenija, pogotovo mlađe generacije, mi nešto stariji bili smo svedoci većine događaja opisanih ovde. Tako da, moja molba i apel predstavnicima medija koji se nalaze ovde u urednicima je da, koliko god je to moguće u skladu sa programskom i uređivačkom politikom, daju značaj ovom događaju, pogotovo imajući u vidu ovaj veliki jubilej. Tokom ovih šest decenija menjala se država u kojoj je postao sama knjiga, menjala se društvena uređenja, menjala se istorijske okolnosti, bilo je kriznih trenutaka, ratova, bilo je perioda relativnog većeg ili manjeg blagostanja, bilo je perioda krize, ali svake godine u oktobru Beograd je bio počašćenom izuzetnom manifestacijom i zaista je veliki i veličanstveni prizor videti desetine hiljada ljudi svaki dan kako prolaze, razgledaju, čitaju, prate, interesuju se i zanimaju.
Na današnjoj konferenciji za medije obratio se i Zoran Avramović, predsjednik odbora Sajma knjiga.
Mi smo ove godine, pošto je 60. godina, morali smo da napravimo jedan korak napred. I prva ideja je bila da angažujemo autora koji će da napiše jednu knjigu o sajmu. Knjiga, zato što vidite, imate jedan mali apsurd, sajam 60 godina organizuje izložbu knjiga, a nema knjiga o sebi. Tako da je ovo sada, evo, prilika da to ispravimo i dobili ste jednu monografiju koja će vas iznenaditi u nekim delovima. Ja pre svega mislim na nešto što je prethodilo sajmu knjiga. Mi obeležavamo 60 godina, ali vidjet ćete iz monografije da je početak slavljenja ili izložbe knjige započet još jedan put da pomenem Senjanskog godine, u godini u kojoj se on rodio. Te godine 1893. je organizovana prva izložba knjige u Beogradu i posle toga imate još nekoliko izložbi i mislim da je to takođe jedan dragoceni podatak koji ćete naći u ovoj monografiji.
Nakon 1893. godine, druga promocija knjiga u Beogradu dogodila se 9 godina kasnije, a u Kraljevini Jugoslaviji poslednji put 1940. Prvi jugoslovenski sajam knjige održan je 1956. gde je uz domaće izdavače učestvovalo i 16 stranih. Tokom decenija broj stranih izlagača raste i danas ih učestvuje oko 70. Povećavao se i broj publike, te je tako, navodi se u ovoj knjizi 70. godina, broj posetilaca bio oko 20.000, a 90. 400.000. Sve je to uticalo na to da Beogradski sajam knjiga stekne međunarodni ugled. Ali njegov se profil menjao ishodno društveno-političkim prilikama, pa je od manifestacije u vlasništvu državne svojine nakon 90. i 2000. usledio demokratsko-tržišni model kulturne politike, gde se i profil sajma transformisao u skladu sa evropskim standardima. Značajna promjena je i ta što od 90. godina sajam knjiga otvaraju pisci, a ne političari. O svemu ovome filmske novosti napravile su film povodom sajma knjiga, dakle 60. jubilarnog, a čućemo sada koje su novine na ovogodišnjem sajmu knjiga, tačnije neke od novina o kojima je govorio Zoran Avramović.
Imamo i nekoliko novih programa. Pored standardnog programa, čiji autor kolega Kamović ovde je prisutan, mi smo se odlučili da napravimo jednu manifestaciju, odnosno jednu izložbu stvaralaštva mladih do 30 godina, ali stvaralaštvo koje ima knjigu kao predložak. I ta manifestacija će biti organizovana i održana. I pored toga imamo još jedan program, to je program razgovori sa istaknutim ličnostima iz drugih profesija. Jednostavno, ta ideja afirmacije knjige zaslužuje da se proširi krug čitalaca i jednostavno hoćemo da čujemo ljude iz nekih važnih društvenih delatnosti, kako oni razmišljaju o knjizi, ali šta bi mogli da se učini za dobro knjige, pogotovo u ovom vremenu kada imate ovaj tajfun, ili kako da zovemo, ovu navalu kiča i šunda u javnom životu. Tako da je i ta borba za knjigu, borba za jednu kulturu koja je, kažemo, nama u korenu, ali prosto moramo da je sačuvamo i unapredimo.
A detaljnije o programskim sadržajima sajma i specijalnom gostu Rusiji bit će detaljnije reči na završnoj konferenciji povodom Dana knjige u četvrtak 22. oktobra.
Ne mogu i neću. Naslov je najnovije zbirke pripovedaka Lidije Davis i ono je pred nama. Ova spisateljica ne može i neće da piše kao drugi i ne želi da pravi kompromise sa umetničkim izrazom. Književno odnegovana na delima Kafke, Beketa, Joycea i drugih pisaca, Lidija Davis svoje priče, čija dužina varira od jedne rečenice do 30 strana, konstruiše kao zaokružene celine. Zbirku priča Ne mogu i neću Lidije Davis sa engleskog je prevela Ivana Đurić-Paunović, a o tome slušate u prilogu Dragane Kovačević.
Američka spisateljica Lidija Davis pojavila se na književnoj sceni polovinom 70. godina 20. veka, kada je u maloj izdavačkoj kući, koju je osnovala sa svojim prvim suprugom, piscem Polom Osterom, objavila zbirku priča pod naslovom 13. žena i druge priče. Od tada se uglavnom bavi pisanjem kratkih proza, koje su svrstane u desetak zbirki. Od tih zbirki 2009. godine u najvećoj meri nastao je i masivan tom sabranih priča Lidije Davis. Pored kratkih priča, Lidija Davis piše i eseje, prikaze i kritike, a takođe je autorka jednog romana. Na engleskom govornom području spada u red najistaknutijih prevodilaca s francuskog jezika, a za visok kvalitet prevoda dela Bitora, Simeona, Sartra, Lerisa i tokom protekle decenije Flobera i Prusta dobila i orden francuske vlade Viteza reda umetnosti i književnosti. Članica je Američke akademije umetnosti, dobitnik niza prestižnih književnih nagrada i stipendija. Radi kao profesor na Državnom univerzitetu Njujorka, na kome predaje kreativno pisanje. Lidija Davis je 2013. godine uručena i međunarodna književna nagrada Man Booker za celokupan književni rad. A o Lidiji Davis i njenoj knjizi Priča, koju je objavila Geopoetika, Ne mogu i neću, govori glavni urednik u Geopoetici Vladislav Bajac.
Mi smo dakle počeli od repa, pošto obično i radimo sa novim autorima, kad ih predstavljamo, i objavili smo poslednju njenu knjigu. Ovo je knjiga Priča koja je objavljena prošle godine, koja je knjiga objavljena posle dobijanja Man Bookerove nagrade takođe.
Koje?
Man Booker.
To je.
Dakle, ona je dobila to za celokupno delo, zato što je te godine objavljena jedna knjiga takozvanih sabranih priča, nekih, nešto manje od desetak knjiga na, ne znam, 750-800 strana, što je za pisce kratkih priča veliki obim, a drugo, koliko sam ja pratio, to nije zapravo sve što je ona napisala. Ima tu još zbirki koje nisu ušle u to, ali su oni tako nazvali. Svejedno, ono što je privuklo našu želju da se bavimo ovom spisateljicom je ono što je osobenost tog njenog pisanja. Objavili smo je u prevodu Ivane Đurić-Paunović. Nekako je bilo prirodno da ona se bavi ove rodbinskim vezama autora kojeg je prethodno prevodila. Malo se šalimo, ispalo je tako. Dakle, vidjet ćete iz ovog profila knjige, koji je izuzetno čudan. Ja nešto ne pamtim u skorije vreme da smo imali jednog pisca ili knjigu, zbirku priča, koja ima u svojim koricama toliko raznovrsnih različitih priča, a ujedno da u zbiru već od prve, a kako ko voli i od poslednje kada pročita celu knjigu, vidi inovacije koje se ne viđaju u stilu baš tako često. Zato što je to jedan veoma, veoma čudan zbir različitih osobenosti pisanja kratke priče i rezultat koji je dobijen možda i nije dobro do kraja definisati. Ja sam probao da budem pionir, bez obzira na ignorišući čak kritike američke koje su izlazile o njenom pisanju. U krajnjoj liniji ovo je poslednja knjiga, pa se nisam ni mogao osloniti previše na takve stvari. Ali, možda najkraće rečeno, ja sam ovaj stil video kao jedan spoj minimalizma koji podrazumeva jednu strašno dobru recepciju i percepciju, koji zapravo u nekom spoju sa racionalnim viđenjem onoga što se posmatra daje jedan potpuno neočekivani rezultat. To je pomalo neka začudna devijacija realnosti. Ona nije nadrealna, ona ostaje u nekoj granici realnog, ali je apsurdna, logiku malo premešta iz svog ležišta i zaista se često čovjek pita odakle sada ovaj način zaključivanja ili ovaj način viđenja čak.
Sati 24 minuta, na talasima se Radio Beograda 2, slušate Kulturne krugove. Prva premijera u novoj sezoni u Narodnom pozorištu u Somboru bila je 16.10. Reč je o komadu Heimat Buli, Kaće Čelan u režiji Gorčina Stojanovića. U Somboru je bila Mira Knežević.
Glumci Narodnog pozorišta iz Sombora vole da rade sa rediteljem Gorčinom Stojanovićem. On je ovoga puta potpisao i režiju i scenografiju i napravio izbor muzike, zato o predstavi kaže.
Ja sam ovaj komad radio zato što ja jako volim ovaj komad, zato što je Kaća moja prijateljica, zato što ovaj komad sam pročitao pre nego što je prvi put bio izveden, zato što mislim da je divno napisan i zato što mislim da Somborsko pozorište je mesto za ovaj komad i mi smo o ovom komadu razgovarali prvi put još pre 7-8 godina. Ja nekako ne biram komade kada ih ja režiram, prema tome da li odgovaraju bilo kakvom aktuelnom trenutku. Mene aktuelni trenutak ne zanima, da me zanima aktuelni trenutak, ja se ne bi bavio pozorištem, bavio bi se recimo televizijom ili nečim drugim, a i kad me zanima onda pišem u novinama. Tako da, dakle, to je komad kome ja ne vidim razloga da ne bude izveden bilo kad, zato što je odličan komad. A sve drugo je stvar, kako bih rekao, činjenice da smo mi pregaženi istorijom na ovim prostorima već mnogo godina, ali ko pa nije takođe. Da li sad ne treba igrati, ne znam, komade iz vremena američkog građanskog rata, zato što se za Boga nema građanskog rata u Americi 200 godina. Mislim da je to prosto idiotski. To je nešto što pripada feljtonistici, koja je jedna divna grana žurnalizma, ali to nije pozorište, tako da se nisam osvrtao na tu stvar. Kad se skupile sredstva, ansambl, prilike, okolnosti, rešili smo da radimo ovaj komad, a gde drugde nego ovde. Ja sam nekako vaspitan u nekom duhu u kome nemam sad taj, to, mislim, to više nacionalno. Ja nekako ne operišem u tim terminima. Kad me pitaju, onda moram nekome da izrecitujem svoje etničko poreklo koje je, kako se to kaže, više nacionalno. Ali se to mene ne tiče. Mene se tiču priče određene i tiče me se ovo pozorište. Dakle, ne mogu da govorim o svakoj Ravnici, mogu da govorim o Somboru, a ne mogu baš da govorim o, ne znam, Slavoniji. Mada je u Slavoniji ima 2-3 mesta koja me se takođe jako tiču. U svakom smislu. Ali je, kako vam kažem, nisam vam ja dobar sagovornik za priče o dnevnoj aktuelnosti kad je o pozorištu reč. Onom koje ja volim da pravim. Kaćin komad je napisan u duhu jedne vrste pisanja koja se ovde više ne neguje zato što zahteva majstorstvo. Dakle, Kaćin komad je napisan u duhu one vrste pisanja kako je bilo, recimo, Oslobođenje Skoplja Dušana Jovanovića, na primjer. Dakle, fragmentarna dramaturgija koja nam stiže u evropsku dramaturgiju, odnosno uopšte u dramaturgiju sa, naravno, Vojcekom Bihnerovim, a zapravo šta je to nego Šekspir? Vi kad Šekspira razlomite na razlomke, dobit ćete fragmentarnu dramaturgiju. I to zahteva majstorstvo, to zahteva mali broj sredstava da stignete u srce stvari, to zahteva držanje tenzije. Govorim o emocionalnoj tenziji, o tenziji koja zove pažnja, pa i o nekim drugim tenzijama za pisca, a onda naravno i za reditelja.
Aleksandar Đurica igra, da kažemo, jednu od glavnih uloga u ovom komadu, a pitali smo ga da li smatra da je ovo komad koji treba da se igra u Somboru.
Razmišljao sam o tom pre dva dana, ja zaista ne vidim neko idealnije mesto od Sombora za ovaj tekst, pogotovo što ovaj sam radeći ovu predstavu čitao ponovo jedan roman koji se takođe dešava u Somboru, zove se Semper Idem, Đorđa Lebovića, koji takođe govori o sličnoj temi, ali o temi multinacionalne sredine, odrastanja multinacionalne sredine koja se završava tragično holokaustom i tako dalje, ali i tu je Sombor u glavnoj ulozi, da kažem, kao i u ovom komadu jedna od glavnih uloga, i zaista postoji nešto u ovom gradu koji nudi tako tu šarolikost i multietičnost, koji smo, ja se nadam, afirmisali ovom predstavom i pokazali sve njene prednosti. Današnje vremena koje sada živimo, da li su jednak izazov? Pa, kako da vam kažem, mislim da smo mi ta neka kritična i krizna vremena, nadam se, ostavili iza nas i da su ona, da smo iz njih nešto naučili, tako da bih voleo da o tome razmišljamo, da o ovoj predstavi razmišljamo kao predstavi koja zaista nudi jedno ljudsko viđenje toga. Mi se nismo trudili da je uklapamo u društveni kontekst u kome se mi sada nalazimo, ako je on negde izašao i prosto podsjetio na ovo sve što, kažem, ponovo živimo, mi to ne možemo da sprečimo, i to je na kraju krajeva i dobro, mislim, imati kopču sa sadašnjim vremenom. Ali ja u predstavu doživljavam više kao neku svečanost, kao svečani pomen ljudima o kojima mi govorimo ovde, kao čast koju im ukazujemo, a koju nismo ukazali možda kada je to bilo potrebno, mada nikada nije kasno, ali mislim da je nešto, ovo nešto što smo prosto bili dužni da uradimo.
Amore mio, ma dimmi che fare, oltre fare,
nastavljamo kulturne krugove, dakle u Somboru je u petak 16. oktobra 2015. godine premijerno izvedena predstava Heimatbuch, odnosno knjiga o zavičaju, pošto s ovog papira mogu da pročitam, prema drami Kaće Čelan u režiji Gorčina Stojanović. Slušate kritiku Gorana Cvetkovića.
Sećanja sa posebnom namerom. Marija Terezija, vrlo uspešna i dalekovida vladarka Austrijskog carstva, raspoređivala je pripadnike različitih naroda iz svoje ogromne zemlje na različite lokacije, tako što je iz jednog kraja selila jedne, a deseljavala druge ili treće i tako redu. Naravno, naseljavala je plodne širine Panonske Nizije, pustare Južne Ugarske, narodima iz siromašnih pokrajina pod Baruštinama i u večnoj vlazi i tami Češke, Slovačke, Poljske, Ukrajine, Nemačke, kao što je i u delove Hrvatske naseljavala i buntovne Srbe koji su bežali pred okupatorskom turskom silom i terorom. Na taj način stvarala je pojas sigurnosti oko centra zemlje Beča i okoline, a jačala je privredne grane vezane za obrađivanje zemlje, razvijala trgovinu, zidala tipska sela i učila različite narode civilizaciji kako mi ona vidi, u zajedništvu različitosti, životu u novom rimskom carstvu, multinacionalnoj imperiji. Znamo šta se sve događalo sa tom imperijom. Raspala se na nekoliko država, nacrtane su granice država sa nacionalnim predznakom, ali unutar tih novih država ostali su već naseljeni pripadnici drugih naroda, pa su novonastalim državama ostali stanovnici drugih nacija kao manjine, pa i kao većina na pojedinim delovima teritorije. Banat, Bačka, Slavonija podeljeni su, pa su i narodi podeljeni i žive u nekoliko država. Srbi i Hrvati u Rumuniji, Mađarskoj, Rumuni u Jugoslaviji i Mađarskoj, Mađari u Rumuniji, Jugoslaviji, Nemci u Jugoslaviji, Rumuniji, Mađarskoj, Slovaci u Mađarskoj, Jugoslaviji, u gradovima, u selima, selo do sela, pa u istom selu po nekoliko nacija. Sve je možda bilo u redu da nije izbio drugi svjetski rat, koji su poveli Nemci pod vojstvom Hitlera i kojima su se pridružile druge nacije, a pre svega Nemci, stanovnici pomenutih novonastalih država posle raspada Austro-Ugarske. Ti Nemci su bili praktično aktivna peta kolona u svim zemljama u kojima su živjeli, pa tako i u Jugoslaviji, u Banatu, Bačkoj, Slavoniji. Oduševljeni pripadnici pobedničke nacije, Nemačke u usponu, postali su ne samo špijuni i saradnici okupatora, nego u Banatu, na primjer, koji je postao deo Trećeg Rajha, činovnici u svim nadleštvima i sasvim favorizovana manjina. Šta su oni i kako radili tih pet godina vladavine Hitlera? Kako su vodili civilne, a kako vojne poslove, kao mobilisani ratnici za krvavi istočni front u poznatoj krvološnoj princ Eugen diviziji? To se teško može utvrditi, ali su sigurno ostavili značajnog traga na dotadašnjem zajedničkom životu ravnopravnih nacionalnih manjina. Rat je prošao. Nemačka je izgubila rat, a Nemci su postali najomraženiji narod u Evropi. U Holandiji je dugo bilo gradova i sela gde je na ulazu pisalo Nemcima ulaz zabranjen. Jedna od odluka o kažnjavanju svih prisutnih Nemaca na teritoriji Nove Jugoslavije bilo je njihovo iseljavanje iz kuća, oduzimanje građanskih prava i smeštanje u privremene, radne i prihvatne logore. Situacija u celoj zemlji posle oslobođenja bila je katastrofalna. Glad, razaranje, bolesti, smrt, osveta. Nemci su smešteni u nekoliko logora, a u njihove kuće su postepeno doseljavani zaslužni borci i njihove porodice iz siromašnih krajeva Like, Banije, Hercegovine, Dalmacije, Crne Gore. To se zvalo kolonizacija. Već od ranije je ta aktivnost bila poznata ovim krajevima. Posle Prvog svetskog rata kralj Aleksandar Karađorđević iseljavao je Albance zbog pomoći Nemcima u borbi protiv srpske vojske dok je prelazila Albaniju. Muslimane, Nemci iz Vojvodine i tu naseljavao i on, sirotinju iz pomenutih krajeva, Srbe, junake, borce i njihove porodice. Šta je bilo sa Nemcima, podunavskim Švabama iz jugoslovenskog dijela Panonske Nizije? Bili su u radnim logorima, pa su posle nekog vremena ispraćeni, prilično diskretno i bez nekih ozbiljnih odluka na sever, u Mađarsku, a odatle su ovi odlazili u Austriju i Nemačku da traže rodbinu, da traže pomoć, da traže posao. Neki su se vraćali kao gosti, neki se nikad nisu pojavili na svojim starim ognjištima i grobljima, a neki su umrli, promrzli, iscrpeni, gladni, premoreni. Teška su bila vremena. Nije bilo mesta za razumevanje suptilnih razlika. Nemci su bili isto što i fašisti, okupatori, mučitelji, zlikovci, a hrane nije bilo ni za koga, ni za stanovništvo, ni za vojsku, pa ni za logoraše. Prema svedočenjima savremenika i Nemaca i vojske i civila, stražari su jeli istu hranu kao i zatvorenici. Druge nije bilo. logori su postepeno raspuštani, oni Nemci koji su pretekli otišli su, neki su i ostali i nastanili se u nekom drugom mestu, snalazili se. Verujem da je tu bilo i suđenja, mada također verujem da se onaj deo nemačkog stanovništva koji je ozbiljno krvavio ruke u ratu na vreme izvukao sa glavninom snaga prema Blajburgu i dalje, a da je ostalo stanovništvo. Ali vremena su bila ratna i nije bilo vremena za odvajanje žita od kukolja. Predstava Somborskog narodnog pozorišta po tekstu glumice i rediteljke Kaće Čelan i u režiji Gorčina Stojanovića anegdotski je sasvim crno-belo prikazala inače složenu situaciju koja je nastala u Vojvodini posle završetka Drugog svjetskog rata. Na sceni su zadvigli partizani, čuvari logora, žderu slaninu, derniraju se na nesečne iznemogle švabe koji gladuju i padaju od iscrpenosti. Da bi siže bio sladunjaviji, zaljubi se dičan momak, partizan, u curicu Nemicu i naravno komplikacije do samoubistva, melodrama do ivice kiča. Šematski prikaz situacija, pojednostavljeno posmatranje činjenica, banalne situacije, tendenciozne izvitoperenja istorijskih fakata, sve je to obeležilo ovu predstavu napravljenu sasvim na liniji savremenih, evropskih, revizionističkih tendencija o ulozi Nemaca u Drugom svjetskom ratu. Uskoro će se u školi učiti da su se u konclogorima u Nemačkoj, Poljskoj, Italiji pod Hitlerovom okupacijom Jevreji sami međusobno ubijali, a da su ih Nemci neuspešno u tome sprečavali. Jadni Nemci! Neistina u umetnosti može se samo prikazati kroz kič. Zato je ova predstava i prepuna kič dihotomija i ljigavih, limonadastih situacija i takvih likova. Neće biti dobro nikako.
Too short for our plans. More happiness than we could stand. We'd wonder how we got along without the other to make us strong. A smile will melt my heart. Nothing could tear us apart. You tell me that you're here to stay, but your soul's a million miles away. No matter how hard you try to hide, no matter how good your disguise, I can see the truth behind your eyes. Deliver a trail of private lies, private lies, private lies. Talking softly on the phone. To say, but but your absence stands in the way. Send you gently on your way and live to love another day. No matter how hard you try to hide, no matter how good your disguise, I can see the fool behind your eyes. Never trail of rather than light.
Evo, došli smo do skoro kraja prvog dela kulturnih krugova u kome ćemo govoriti o likovnoj umetnosti. U galeriji Grafički kolektiv predstavljeni su radovi Aleksandra Rasulića. Tamo je bila Snežana Stamenković.
Aleksandar Rasulić pripada grupi umetnika koji su krajem 80. i do sredine 90. godina unutar Beogradskog grafičkog kruga stvorili jezgro novog vida apstraktne grafike koja se u istorijsko-umetničkom smislu nadovezivala na umetnička iskustva sistemskog slikarstva, optičke umetnosti i konstruktivizma. U tom umetničkom krugu u kojem su mu po načinu vizuelne organizacije bliski bili Bora Ljovski i Nevenka Stojsavljević, Aleksandar Rasulić je razvio svoje organizovane grafičke sisteme. Ti sistemi su geometrijski, oslobođeni svake predmetnosti i narativnosti. Ritmičnošću boje i geometrijskih formi postizao je iluziju pokreta i promene unutar vizuelnih celina, što je delima, njegovim drvorezima u boji, davalo dinamiku i izvesnu magičnu zavodljivost. Za razliku od kolorističkih mozaika iz 90-ih, novi radovi su monohromni, nastali korišćenjem samo jednog elementa, crnog grafita. Rađeni su nekoliko godina unazad, posle godina istraživanja i putovanja Afrikom, Azijom, Skandinavijom i Amerikom.
To bi trebalo da bude kompilacija svih nekih mojih iskustava tokom godina, kroz putovanja, kroz istraživanja u materijalima, kroz materijale. Znači, ja sam samostalno putovao, uvek sam putovao sam i volao sam da istražujem sam. Znači, bio sam na svim kontinentima iz u Južnoj Americi. Sve što sam doživeo, sve što sam pojeo, sve što sam video, sve što mi se desilo, jednostavno je najjednostavnije moguće sažeto kroz ove radove. Nema asocijacija, samo je u pitanju saznanje. Znači, nešto što naučite i nešto što je vama važno. Važno u smislu da možete da reagujete kako reagujete. Inače, nekih asocijacija ima, ali manje važno.
Ali kada se vidi ovo što vi radite, jasno je da postoji organizovan sistem tih geometrijskih oznaka, možete ih tako nazvati, ili šara, simbola, metafora, kako god. One imaju nekakvu funkciju. Znači, postoji nekakva lična ikonografija, ako možemo tako da kažemo, koja stoji iza ona. Kakva?
Jednostavnost. Jednostavnost je jako važna. Mislim da kad bi upotrebio sve ono što mi se desilo, da bi to bio jedan opšti haos. Ovako svedeno, ja mislim da govori mnogo više.
Koliko vam vremena treba da jedan rad uradite?
Pa to zavisi. To zavisi od nekog mog fizičkog stanja, Radi se o zanimljivoj tehnologiji i tehnici. Znači, ja koristim grafitni puder koji mešam sa drvofiksom i sa malo vode i pravim smešu koju premazujem preko papirića. To su uglavnom ručno rađeni japanski ili kineski papiri koje sam ja seckao i pravio forme koje su mi trebalo. Ja sam ih premazivao i kad se to osuši, onda delujem tvrdim grafitom. Znači, najmekši bi bio oko 2B. Postoje različite vrste pudera, grafitnog pudera, kao i mekoća ili tvrdoća grafitne olovke ili grafitne krede. Što je grafitna kreda tvrđa, dobio se veći sjaj, koji meni u odnosu na ovaj papir sa strukturom jako znači.
Kako postižete reljefnost? Da li naknadno delujete na...
Eto, je upravo taj japanski ili kineski papir koji sam koristio. Zašto opet? Pre ovoga radio sam puno drvoreze. I upravo je bilo to na tom nekom ručno rađenom papiru koji ima svoju strukturu. I jednostavno hteo sam da na neki način nastavim da radim nešto drugo.
Pored serije crteža, u grafičkom kolektivu su predstavljene i Rasulićeve knjige.
Ja sam uvek bio kolekcionar. Voleo sam da skupljam knjige, voleo sam da čitam knjige. Postoje velike umetnici koji su pravili divne radove na osnovu knjiga. Tako da sam ja to nekako video, shvatio i želeo sam da imam svoju biblioteku. Više se ponašaju kao objekti, pošto u njima ništa nije napisano što se jeli u normalnim knjigama nalazi, nego je jednostavno crtano. Tako da pre bih rekao da su objekti ili skulpture, ali pripadaju mojoj biblioteci ili izgledaju kao knjige.
Čuli ste Aleksandra Rasulića, čije crteže i knjige možete videti u galeriji Grafički kolektiv do 30. oktobra. Eko. PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji.
PGP RTS i muzička produkcija RTS najavljuju prvo CD izdanje integralno srpskog baleta Ohridska legenda Stevana Hristića u izvođenju Simfonijskog orkestra i Hora RTS i maestra Bojana Suđića u prodaji. Eko.
Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj nešto društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
U 15 sati i 55 minuta počinje temat kulturnih krugova utorkom, Filmorama, u kome ćemo imati dve teme. Prva tema je film Amanet, koji je prošle nedelje imao svoju beogradsku premijeru, a drugi je razgovor sa direktorom Filmskog centra Srbije, Bobanom Jeftićem, koji je negde pre mesec dana preuzeo ovu dužnost. Razgovarat ćemo o situaciji u Filmskom centru Srbije i o tome šta je sve moguće uraditi da bi se kinematografija, finansiranje kinematografije i uslovi u kojima stvaraju filmski stvaraoci poboljšali. Prošle nedelje se u centru Sava dogodila beogradska premijera filma Amanet, debitantskog ostvarenja reditelja Nemanje Čipranića. Amanet je svoju srpsku premijeru imao na festivalu filmskog scenarija u Vrnjačkoj banji, a svetsku na Međunarodnom filmskom festivalu u Montrealu. U ovom uzbudljivom trileru glavne uloge tumače poznata glumačka imena Svetozar Cvetković i Danica Maksimović, ali su prve velike šanse date mladim glumcima Milani Živanović i Ljubomiru Bulajiću. U današnjoj emisiji o izazovu snimanja filma, scenaristici, važnosti, posvećenosti i discipline u stvaranju, u razgovoru sa Anom Vučković za Filmoramu govore scenaristkinja Maneta Sara Radojković i reditelj Nemanja Čipranić.
Nekoliko dana posle premijere sa mnom su scenaristkinja filma Amanet Sara Radojković i reditelj Nemanja Čipranić. Sara, počela bih razgovor sa tobom kao nekim ko je ove godine imao čak dve filmske premijere.
Pa, ne znam sada šta da kažem, osim da sam baš srećna i počastvovana zbog obe saradnje. Naravno da mi je Manet malo, moram kažem, draži, jer je to moja negde originalna ideja koju sam posle razvila sa Nemanjom. I ako bi negde morala sama da posebno da odgonetnem zašto baš eto meni to da se desi, mislim da je ključ u tome što ja stvarno želim da radim i što sam otvorena za saradnju sa ljudima, spremna da ih saslušam, spremna možda malo svoj ego da stavim po strani, ali pre svega negde sam svesna da je svaka ruka scenarija uvek bolja i to ume da bude jako psihički zamorno, pomisliš da nema kraja. Na kraju mora da bude kraja i mora da se negde preseče, da se krene u snimanje, ali do tad, koliko god to meni da je teško, uvek bude ta nova ruka i uvek stvarno bude makar za nijansu bolja. Tako da, eto, u tom nekom smislu, mislim da se to negde možda prepoznalo, pa hvala Bogu, pa eto.
I kolege i saradnici tvoji, kada govore o tebi, uvek će apostrofirati da si najveći radnik, upravo disciplinu i rad. To je velika vrlina u svetu kreativnosti koja je dopunjena lenjošću najčešće.
Pa jeste, ali neko ovaj mora da vas postiče na taj rad, evo Nemanja me gleda i smeška se. Dobro, naravno, ne znam, meni se to negde podrazumeva, možda zato što volim malo na živo da gledam kao na sport i to mi se neke sportske terminologije, mislim, ono, practice makes it perfect i tu nema šta. Ali ne bi to ništa bilo tako lako da vas vaš kolega i saradnik ne inspirišu, da ne vidite nečiju posvećenost kao što je bila Nemanjina, ljubav prema filmu, gotovo pa nerealno smo snimali film u Srbiji, to je Nemanja. Ali činjenica je neko sa mnom hteo da radi, da priča o mojim likovima, da priča kako stvari mogu da budu bolje, šta je on tu video, zbog čega je to njemu važno. Je nešto što mora da inspiriše na rad. Naravno, uvek nakon sve te silne priče dođe do onog trenutka, dobro, aj sad sedi i uradi. I to je možda ta neka prelomna tačka gde neko sedne i uradi, a neko ne. Ali, ne znam, neki mene nešto tera na rad. Ne znam šta je neka sumnja, da li ću ja to moći, neki, ne znam, neki pozitivni kompleks, nemam pojma.
Šta je ono najvažnije što si ti, Nemanja, otkrio u toj prvoj ruci ovog njenog scenarija i na čemu si najviše želeo da zajedno radite?
Pa, prvenstveno mi se dopao zbog te dubine koju posjeduje, zbog te da kažem, socijalne sondaže, kako je to Dinko, pokojni Tucaković, rekao, odnosno napisao. Druga stvar koja mi se jako dopala je zaplet, koji je jako dobar i koji nije baš svakidašnji za, ne za našu kinematografiju sada, nego generalno je svetski trend kinematografije otišao u nekom drugom smeru. Mislim, ja i dalje sam pobornik ove Hičkokove teze da su za film potrebne tri stvari, a to su priča, priča i priča. Mislim, jednostavno mi se to dopalo i nekako sam, ne znam da li je to intuicija ili šta je, ali jednostavno mi sam rešio da je to dobro i da to treba da se radi na tome, pa makar i ne došli do snimanja, da to treba da se izvede na put.
Pomenuo si velikog Hičkoka koji je prezirao dosadu i manjak obrta. Ono što ovom filmu ne manjka, to je uzbuđenje i upravo obrti koji su svojevrsni emocionalni roller coaster.
Pa pre svega hvala na komplimentima. Naravno da, scenarij je osnova svega, jer od dobrog scenarija može da se napravi loš film, ali od lošeg scenarija dobar film ne može da se napravi nikako. Sve to što se nadograđuje posle i režija i gluma i fotografija i montaža, naravno i scenografija, da ne zaboravim neki sektor da se ne nađe uvređeno, oni nadograđuju tu priču. Osnova filma, odnosno filmmakinga, tako izrazim, je pričanje priče. I sad, na vama je da ispričate na najbolji mogući način, ali ako je priča dosadna u startu, mislim, može to nekome da se dopadne, ali uglavnom ne bude kako treba. Naravno, ja sam učestvovao sa Sarom i, mislim, scenarijo je njen. Naravno, ali sam učestvovao s njom u adaptacijama, tako da sam bio uključen od samog starta. I rediteljski smo promišljali dok je još pisan scenarijo i naravno, posle toga smo imali godinu dana priprema i proba i glumačkih i priprema sa direktorom fotografije, celu knjigu snimanja smo imali i otprilike smo i montažno znali mislim ja sam znao kako bih voleo da to izgleda. Naravno, montaža kasnije došla koja je umetnost za sebe i koja je onako šlag na tortu. Mislim, u montaži se prosto pravi film. I to su isto momci koji su radili odlično izneli i ja mislim da smo napravili dobru stvar.
To je važna i ta uslovnost žanra. Ovo je thriller i drama, odnosno ono što bi se sada zvalo thriller.
Pa ja moram da kažem prvenstveno da film nije bio toliko u žanru dok nisam nastavila da ga razvijam sa Nemanjom i da mi je on mnogo pomogao, nema šta, mislim. Ovaj scenarij je njegov, koliko je moj, mislim, i cijele glumačke ekipe. To sam htjela kažem za obrte, da su nas na faksu uvek učili da pišemo kao pišemo za vrhunske glumce. I onda se ne bojiš da praviš stvari gde se transformacija očekuje, gde se obrt očekuje, to mora i da se iznese ozbiljnim rediteljsko-glumačkim radom. Apsolutno da volimo thriller žanr. Mislim da to je, kako kažem, mislim, ne može forma bez suštine i ne može ni suština bez forme. To je neka uzajamnost stvaralačka. A ako znaš šta radiš i još imaš formu da te usmeri, onda ako imaš to nešto suštinski što želiš da kažeš, onda će forma to da ojača i da osnaži. Mada moram priznam da je Nemanja bio malo više čovek koji je više razmišljao o repertoaru i o samoj žanrskoj konstrukciji, znači da je on možda bio, a što mi se dešava sa rediteljima, da ja ću ti dati suštinu i meso, i onda ćemo zajedno to da formatiramo da to bude baš ono full proizvod na kraju, ako tako mogu, već moram da ga nazovem, i jeste u neku ruku. A ja sam uvek naravno spremna da se usavršavam, da učim, da se trudim, da to bude što bolje.
U ovom filmu vidimo priču o ljudima koji žive u ovom gradu, ali nema tog socijalnog komentara koji je prst u oko, već je sve suptilno.
Pa da, pre svega mislim da je lepota u jednostavnosti. Mislim, poenta umetnosti jeste neku ideju plasirati suptilno, jer što je suptilnija, to se više usadi ljudima negde u podsvest. I ja mislim da opet ponavljam, trend ne samo domaće kinematografije, tog guranja prsta u oko, dovodi do toga da od drveta ne vidi šumu i da se zapravo banalizuje problem i to postaje neki pamfletska propaganda koja nema veze s umetnošću, nego je prosto ajde da pokažemo koji su problemi, ne bavići se uopšte uzrocima problema, ne bavići se, mislim, bez stvarno ikakve namere da bilo koga podcenjujem ili da omalovažavam nečiji rad, ali stvarno mislim da je dosta toga. Sad, to je moje skromno mišljenje. Ja sam prosto pravio film kakav bih ja voleo da gledam. Po meni se filmovi dele na dobre i loše. Imam naravno svoje omiljene žanrove, ali ne postoji žanr koji a priori ne volim, mislim. I to da li je repertoarski ili nije, to ne znam, mislim, naravno.
To bi zapravo trebalo bude pozitivno da je film repertoarski. Film je tu da se gleda, da publika gleda film.
Naravno, ne, nisam ništa loše mislio, naravno, ali hteo sam da kažem, drugu konotaciju sam imao na umu kad se kaže repertoarski film, to kao da vuče malo na komercijalni, ali zapravo uopšte nije. Mislim, ovo jeste bioskopski film koji bi trebalo da dođu ljudi da gledaju u bioskop, koji nije uopšte isti doživljaj, iako nema nekih, ne znam, nekakvih specijalnih efekata, nije isti doživljaj gledati na malom ekranu i na platnu, prosto, jednostavno.
Ja bih samo dodala zašto to, hvala ti, jer mi se nadamo smo bili suptilni, ali mi nismo ulazili u ovaj film to s nekim pamfletom i političkim manifestom. Jako je ličan i jako smo iskreno svi se dali i dali smo tu neku emociju i neka emocija iz samog scenarija nas je sve i povezala, a ta emocija je došla iz neke moje lične, ajde kažem, pa frustracije, iz mog osjećaja zarobljenosti i iz toga što, ne znam, ono, neke rečenice Danice Maksimović su rečenice moje majke koje svakodnevno kaže ja sam više umorna da živim kao pas i to je naša realnost. Pa ja mislim, već sam rekla da je pitanje iskrenosti i da smo svi bili jako iskreni i da ovo su sve neke stvari koje su naravno posle oblikovane u filmsku priču, jedan apsolutno repertoarski bioskopski film, ali je krenulo od tog nekog ličnog iskustva gde sam ja možda bila dovoljno iskrena da osetim da sam ja lično vrlo sposobna za tako neke stvari, da se ljudi zaista kad zaživio u stalnoj neizvesnosti ono šta će im doneti sledeći dan lako zaborave. Ja nisam bila baš nikad u takvoj situaciji, ja sam malo hipertrofirala, ali u nekom trenutku sam imala jednu sigurniju poziciju da čovek lako zaboravi odakle je došao i dešava se svakog dana i to su sad i pitanje moći i cvele tome dosta pričao, ovo što je bilo jako interesantno jer on je čovjek bio ipak na jednoj određenoj poziciji dosta dugo i svi smo se mi usudili da kažemo pa i mi smo ti ljudi, nama ništa nije strano, s tim što mi smo rešili pravimo filmove i umetnost od toga, ne sad baš da se pretvaramo u te ljude, ali osetili smo to postoji u svakom čovjeku.
Da, ja bih dodao samo da ne postoje zli ljudi, mislim da okolnosti prave i izvlače sve najgore iz ljudi, da za nekoga ne možemo ni znati kako bi on reagovao i šta bi dok ne dođe u poziciju da je uopšte u mogućnosti da radi bilo šta tako, ajde da ne otkrivamo sad tačno šta naš glavni junak radi, ali da, mislim da okolnosti prave to. I ni jedan lik, kao što sam 100 puta rekao, nije ni pozitivan, ni negativan totalno. Svi su sivi kao i u stvarnom životu.
I govorili smo o pozicijama moći, ali i o afirmativno, da kažem nešto, o poziciji koja se zasluži, a Danica Maksimović je zaslužila svoju poziciju važne glumice. Ona je vama dala poverenje i ona je bila i producent filma. Šta je ona pronašla u ovom tekstu? Osim onoga što je već negde napomenula, dobru ulogu za glumicu u njenim godinama, to je retko.
Pa pre svega vratio bih se na ono što je malo pre Sara pričala. Mislim da je tu iskrenost prepoznala i našu ljubav prema filmu i želju da stvarno to uradimo. I to što sam ja njoj zapravo stvarno rekao, da bez nje neću raditi film, jer sam nju video tu. I pored toga što je ona odlična glumica i jedna jako lepa žena, ona je naravno sjajan čovek, mislim, to bez daljnjeg. Ali meni je bilo sad rediteljski dosta interesantno da vidim kako bi se ona snašla, takva kakva je glamurozna i sva prava diva, kako bi se ona snašla u ulozi te neke samohrane majke sa, ne sa margine društva, s kakve smo navikli da nju gledamo u filmovima, nego prosto te neke niže srednje klase. I ta transformacija kako će izgledati, kako što se ona ljutila, što smo je slikali s tim oštrim svetlom i što to sve deluje dosta, baš zastrašujuće. I da, pružila mi apsolutno poverenje i ona kao i ostatak ekipe, bez daljnjeg, i nadam se da sam ga opravdao negde, jer su mi pomogli, bez njih ne bih ništa uradio.
To su i briljantni mladi glumci kojima su ovo prva značajna uloga i prvi put će ih publika videti van nekih možda serija ili studentskih filmova koje mi gledamo, ali šira publika nema tu priliku.
Znam da je Milena konkretno bila užasno uzbuđena i oduševljena ulogom, u istoj meri koja je bila uplašena. I da je za njih sigurno ovo bilo jedno, svima nam je ovo bilo neverovatno iskustvo u svakom smislu. Znači, ja sam osvestila film kao medij mnogo dublje nakon što sam ispratila proces sklapanja materijala. Mogu zamisliti kako je bilo tek Milen i Ljubija, nisu imali ni malo lake uloge.
Da, ozbiljna uloga koje sam se ja plašio. Mislim, mogu zamisliti koliko je Milena bila u problemu. Naravno, Ljubina uloga isto vrlo značajna i vrlo zahtevna, ali ipak mislim da je ova zahtevnija zbog te transformacije, zbog svega što o čemu ne bi trebalo pričati da bi neko...
Zbog, recimo, slušalcima čitavog spektra emocija i, yes, i transformacija i emocionalnih kroz koje prolazi junakinja.
Tako je, hvala na pomoći. Tako da, ona je izabrana na castingu i mislim da je casting jako dobra stvar i siguran sam da ako mi se ukaže šansa s njim još koji film, da ću uvek raditi castinge, jer prosto koliko god je neko dobar glumac ili glumica, ne znači da je on dobar za tu ulogu. I dok ne vidiš kako funkcioniše sa partnerom i kako pred kamerom i šta on ima u sebi, šta iz njega može se izvuče, ti ne možeš da znaš. Milena i Ljuba i cela glumačka ekipa zajedno sa mnom je imala pripreme koje su trajale preko 6 meseci, gde smo baš onako temeljno radili i na odnosima između likova i na samim likovima i na zadatim situacijama, i to se na kraju isplatilo i to mislim da se vidi u filmu. Meni su, kad sam ja krenuo to, ljudi govorili, si ti normalan, kao pa za pozorišne predstave ne radi to toliko duge probe. Ja sam jednostavno nisam smeo, pošto sam znao koliko je zahtevno, nisam smeo da sebi dopustim takav luksus da na setu ne zna glumac o čemu se radi, šta igra, gde je i zbog čega.
To je kao kupiti dobre i kvalitetne pa malo skuplje cipele za koje znate da će vredeti tih para. Mislila sam kasnije i na one okolnosti koje su van filmske, kada govorimo o debitantskom filmu, ovo je tvoj debitantski dugometražni film, čini se da je to veoma teško i da mora dugo da traje, da je čak i veteranima teško da snime film, a ne nekome ko je na samom početku, ili možda potpuno kontra, zato što veterani možda nemaju toliko entuzijazma kao neko ko misli da ima dobar scenarij, dobar film i da on mora da ugleda svetlost dana.
Pa sad ne znam šta bih rekao u odnosu na starije kolege. Moguće da njima nije toliko stalo koliko nekome ko nikad ništa nije uradio, želi to da radi i siguran je, kao što si rekla, da je to nešto što radi dobro. Postojale su ozbiljne prepreke na koje smo nailazili, slobodno mogu kažem zidovi, ne prepreke, baš zidovi, što se tiče naročito financija, naravno, ali opet na kraju kad gledalac ode u bioskop, njega interesuje da li je film dobar ili nije dobar. Apsolutno ga ne zanima o kakvim uslovima sniman, apsolutno ga ne zanima da li je glavna glumica imala nervni slom i reditelj da li je lud, mislim.
A koliko znamo za velike filmove i velike uloge, većina glumaca u jednom trenutku imala nervni slom. I reditelj.
Da, reditelj doprinosi tom njihovom nervnom slomu, producent doprinosi reditelj, to je jedna lančana reakcija. Tako da mislim da sad od kukanja nema ništa, nego da mora da se ide dalje, da prosto počinjena je nepravda prema ovom projektu koju su dosta ljudi uvideli, ali jednostavno sad je on u bioskopima i tu više ništa ne može da se uradi.
Velika je nepravda učinjena i nekako opet paradoksalno je, zato što film govori o jednoj mladosti koja je naterana da se izbori za sebe kako zna i ume. Nemamo ništa od kukanja, ali ne znam, mene možda najviše boli kada se čak i tako jedno tako javno mnjenje, čak sveopšte poznata činjenica da nam je učinjena nepravda i to svi tako znaju, ali to ostane na tom nekom, mislim, meni to još gore, ono, ajde kao pa da umislimo da smo mi ludi.
Možda možemo i da kažemo koja vrsta nepravde, ako nije problem.
Pa da, mislim, nismo dobili ni 50 para od filmskog centra. U više navrata smo konkurisali. To je sad nezahvalno je pričati, jer mi ne želimo zlo nikome, znači, ali neki projekti, mislim, nama niko ništa nije dao, mislim da ćemo, a mi mnogo dajemo i dali smo se i na to jedno uzvratit ćemo puno i a mi smo i zahvalni ono za reč podrške, za nagradu u Vrničkoj banji koju smo podelili s malim Budom, za jednu prelepu eksplikaciju koju je išla s tu nagradu od žirija. Bilo interesantno, na pres konferenciji jedna žena rekla ovaj film nije baš toliko hrišćanski, opet ne sam previše da otkrivam, ali možda sam film je malo mračniji i prosto govori o toj frustraciji, šta je onome što se krije u svima nama dok smo tako dok nas niko ne čuje, i s druge strane tu neku ljubav hrišćansku smo i pronašli unutar ekipe. I film govori o jednom svetu, mislim, bez ljubavi, mislim, i bez neke ljudskosti, i to što se deša u filmu nama u suštini ne sme se desi i mi se protiv toga borimo.
Meni su u Montrealu rekli da je vrlo pesimističan film. Mislim, ja što sam ja odgovorio da je realističan pre svega i da je taj pesimizam ono što nas okružuje, jer ako se ne uzmemo u pamet, što se kaže, ubrzo ode sve do đavola.
I believe I'll be taking my freedom.
Pre tačno zapravo mesec dana Boban Jeftić, sada već direktor Filmskog centra Srbije, preuzeo je dužnost i čekala sam evo da prođe neko vreme da stvari malo dođu na svoje, da te pozovem da dođeš, da budeš gost u današnjoj emisiji. Pa želim dobar dan i dobrodošlicu Bobanu Jeftiću, direktoru Filmskog centra Srbije. To je mesto koje je bilo upražnjeno vrlo dugo. To je mesto na koje se očigledno nisu mnogi voljno i dragovoljno prijavljivali, odnosno na koje nisu konkurisali. Ali koji su tvoji razlozi bili da konkurišeš za mesto direktora Filmskog centra Srbije?
Da, pa to su, postoji lični i profesionalni, naravno, razlozi. Ja sam dugo vremena radio, 10 godina sam radio kao urednik filmskog programa u Domu omladine. Jednostavno, tamo smo postavili neke stvari koje, čini mi se, da su dobro funkcionisali. Jednostavno, više nisam imao, kako bih rekao, i profesionalne, ni lične izazove, mada sam jako volao tamo da radim i stvarno sa velikim uživanjem pričam o Domu omladine. A pritom imam neko iskustvo jer sam pre toga radio i u NGO sektoru, radio sam i u privatnoj firmi, tako da imam jedno prilično bio sam, živao sam i u inostranstvu, tako da imam jedno prilično šaroliko i životno i profesionalno iskustvo i činilo mi se da bi to odgovaralo u principu Filmskom centru Srbije, a kako sam se angažovao i kao profesionalac, sam sve vreme radio i kao scenarista i čak i u našem strukovnom udruženju, tamo sam bio potpredsednik, nekako sam znao i te probleme struke. Znači, bio sam sa ove druge strane što se u ovom, u odnosu na ovo što sada predstavljam i koga danas predstavljam. Tako da jednostavno sve se sklopilo i nekako mi je to bilo najprirodnije, s tim što, kao što si lepo pomenula, to 10 godina, znači nije bilo direktora, tu su bili ljudi, su se smenjivali koji su bili u VD statusu i jednostavno jedan od mojih, neću kažem uslova, nego samo sam želeo da odem tamo ako budem imao vremena da sprovedem neku vrstu strategije, neku vrstu mojih ideja koje bi volao da sprovedem za ovih 4 godine koji su predamnom. I eto, to su u principu razlozi.
Da, mi novinari koji pratimo filmska dešavanja znamo da iza tog mesta, iza tih konkursa stoji nekoliko neuspelih konkursa i da se sadašnji upravni odbor vrlo pozitivno izjasnio o tvom programu. Ja znam i razloge zbog kojih su mnogi prethodni kandidati otpadali, jer smo bili u situaciji da dok je bio predsednik upravnog odbora Dejan Karaklajić, pratimo javna zasedanja, odnosno razgovore sa kandidatima. I znam da su kandidati koji su se prijavljivali na to mesto nekako pokazivali kao da nisu u toku sa onim što se dešava na polju filmskog stvaralaštva kod nas, zbog toga što su neke situacije zapravo predstavljali kao situacije koje zapravo nisu takve. Situacija nije ni malo svetla, situacija je vrlo komplikovana, čak nije ni problem u nedostatku novca, nego je problem u sprovođenju zapravo pravilnika Filmskog centra Srbije, je li tako?
Problemi su zapravo, upravo si to lepo sažela, problemi su jako kompleksni zapravo. Nije samo jedan segment je sigurno vrlo važan, to je pravilnik Filmskog centra Srbije. Drugi jako važan problem jeste zato što mi radimo trenutno po zakonu o kinematografiji koji je zaista zastareo u odnosu na ono što se radi ne samo u Evropi, nego ono što se radi u regionu. Znači, taj zakon zaista je zastareo recimo 20 godina. Znači, jedna od osnovnih stvari, prvo kompleksna, zašto kompleksna? Prvo, jedna od osnovnih stvari, to bi trebalo da uđemo u te neke evropske tokovi, da se približimo tome. To bi trebalo da bude prvi korak ka tome, bi trebalo da bude donošenje tog zakona o audiovizualnim delatnostima, koji mnogo bolje definiše zapravo odnos države prema filmskoj industriji. I to je, recimo, Hrvati su to rešili jako, jako dobro i one su negde taj sve to primer u, kako bi rekao, grupi zemalja u kojoj mi pripadamo, negde ta jugoistočna Evropa. To je jedan od problema i taj zakon je sad u proceduri. Ja sam kad sam bio, znači kad sam radio kao potpredsednik udruženja scenarista, ja sam bio u radnoj grupi recimo za izradu tog zakona. Trenutno je druga radna grupa koju je ministarstvo organizovalo i taj zakon bi možda mogao da uđe u proceduru sledeće godine ili početkom sledeće godine i to bi bila neviđeni pomak napred. Kao to jedan deo problema. Postoji, znači, šta taj zakon donosi? Prvo bi on rešio načine finansiranja, jer svuda sada trenutno država, znači, može da finansira samo do 50, sa sve ovim poreskim olakšicima, može da finansira samo 50% nekog kinematografskog ostvarenja, osim ako to nije delo zahtevnog sadržaja, onda može i do 90, tako je to u Evropi. Kod nas to nije regulisano nikakvim zakonom. I drugo, ono što je regulisano u tim evropskim zakonima jeste da svi koji imaju koristi zapravo od filma, tu navodim na primjer emiteri, javni servis, onda video on demand, onda sve moguće sada ovi portali, onda platforme, znači sve to što može telefonija, sve to što može da ima koristi i što ima koristi od domaćeg filma, trebalo bi jedan mali procenat da uplaćuje zapravo u Filmskom centru Srbije koji bi se koristio za razvoj domaćeg filma. Znači, to bi išlo u krug i ovo, na taj način bi se fond bi imao osigurane svoje fondove, jer jedan od glavnih problema jeste što mi zapravo zavisimo od situacije u celoj državi, određuje se fond za kulturu, onda iz tog budžeta za kulturu se određuje koliko će biti budžet za Filmski centar Srbije. Još jedan veliki problem koji sad pokušavam da rešim i tu imamo pomoć od Privredne komore Srbije i u kontaktu smo sa ministarstvima finansije i ministarstvima privrede, a to je to budžetsko finansiranje koje zapravo ne odgovara uopšte filmu, jer film je jako živa stvar, dosta se menjaju ono, agende, skedžuli, znate, može od vremenskih prilika pa do, pa do toga što vas izda, ne znam, propadne vam koproducent ili manjinsku ne dobijete, a mi kao budžetska institucija moramo da vratimo sav novac do 31. decembra ovo, krajem
godine.
Nepotrošen. Tako da zapravo budžeti do sada Filmskog centra Srbije su bili prilično nerealni, jer te produkcije koje traju 3-4 godine vi morate da ih zaračunate za sledeću godinu i onda ispadne recimo da imate budžet od ne znam 300 miliona dinara, od toga 100 miliona dinara vam ide na produkcije koje su pre 2-3 godine počele, tako da jako malo onda ostaje za razvoj domaćeg filma. E sad, ono što meni bilo jako važno, da se vratim na početno pitanje kad sam došao ovde, jeste da pokrene malo, jer nekako mi se činilo posebno ovih zadnjih godinu, dve dana, da je to potpuno bilo blokirano sa svih strana i mislim da sam ostvario jako dobru komunikaciju i sa strukovnim organizacijama i sa Ministarstvom kulture. Na kraju kraju jedan rezultat, evo nepunih mesec dana, mislim pokrenuli smo taj konkurs na koji se čeka dve godine.
Da, to je trebalo da bude moje sledeće pitanje, ali pošto postavim pitanje koje se tiče tih strukovnih udruženja, ono što je negde poslovično na ovim našim prostorima je da su filmski radnici obično čekali da neko drugi za njih završi posao, pa se onda uključivali u tokove. Međutim, koliko vidim, pomenuo si udruženje scenarista, znam da se udruženje dokumentarista formiralo, postoji asocijacija reditelja, postoji asocijacija producenata,
znači ovih direktora fotografije.
Direktora fotografije, tačno. To su sve, znači, ljudi koji su životno zainteresovani zapravo da se te stvari o kojima si govorio reše. Čime si u stvari privoleo, da tako kažem, eto, sve te organizacije da međusobno pre svega komuniciraju, jer ja vidim da oni zaista jedni sa drugima komuniciraju, razmenjuju iskustva i konačno mi se čini da su se nekako svi angažovali na zajedničkom zadatku, a to je da se filmovi što lakše finansiraju realnije sa realnijim sredstvima. Mislim, naravno da je krajnji cilj novac koji treba da se potroši za snimanje filma, ali s obzirom da ti ljudi od toga žive, to je sasvim logično. Nisu učestvovali u svom životu pre, ali evo sada učestvuju.
Pa jeste, pa meni se čini prvo, ja sam zapravo i došao na ovo mesto kao predlog struke, pošto je to bilo, jer je ministarstvo se otvorilo u stvari prema struci, rekli ako ste se već uspili da se organizujete, hajde da predložite, pošto vi bolje znate šta, gde je stalo, od čega zavisi ovaj posao, a ja sam već radio, kako sam uspio, jednostavno radio sam u tom predsedništu tamo, ja sam bio ispred moje organizacije, znači bio sam i radio sam sa njima, tako da mislim ono što sam malo pre rekao da je jako važno što znam probleme in vivo, kao znam ljude s kakvim problemima se sreću. Ovo je prvi put, to si potpuno i vrlo, vrlo, vrlo duboko upravo, ovo je prvi put da su se sve struke ujedinile oko nečega, a čini mi se da je to zbog ovih dve godine bez konkursa. I ja se bojim da će na ovom konkursu biti strašno puno ovo projekta, zato što su ljudi jednostavno ništa nisu radili dve godine, nisu mogli. Ja moram da objasnim, nigde u Evropi, sad je malo to, verovatno ljudima koji nisu u filmskom biznisu, izgleda to malo onako arogantno i ovo očekujemo od države da pomogne, ali nigde u Evropi ne postoji zapravo čisto, možda u Engleskoj, u stvari anglosaksonske zemlje, čisto čak i tamo oni se finansiraju od lutrije kao odlazi. Ovo ne postoji čisto komercijalni film. Znači svaka država ulaže u svoj film zato što to na neki način predstavlja tu državu, čini deo njenog identiteta. Ne zaboravimo da to jeste, pored toga, to je i industrija. Znači jako puno ljudi je zaposleno kao u toj industriji, tako da oni izdržavaju porodice. Svakoj državi je u interesu zapravo da ta kinematografija dobro napreduje i dobro funkcioniše. Tako da, eto, mi smo, čini mi se, smo došli do tog stadijuma da su sad svi to shvatili, da jednostavno ja zaista imam jako dobru saradnju, evo, ovih mesec dana, sad neću kucati u drvo, ali ovih mesec dana sva vrata su mi otvorena. Znači, gde god sam zakucao, ovo, imao sam prijem i ljudi su uglavnom bili sa interesovanjem, su slušali o problemima koje imamo.
Kada pominjemo legislativu u zemljama evropskim, uvek uzimamo kao primer Hrvatsku zbog toga što je HAVC od kad je osnovan do evo do dana današnjeg postao jedna vrlo ozbiljna, da tako kažem, pa vrlo ozbiljna jedna organizacija koja evo juče su objavili rezultate konkursa filmova koji će biti finansirani do kraja ove godine. meni je uvek odličan primer za to koliko HAVC dobro funkcioniše činjenica da je Hrvoje Hribar u Hrvatskom saboru predstavljao kinematografiju kao privrednu delatnost, vrlo ozbiljnu privrednu delatnost koja donosi novac državi Hrvatskoj. Imam utisak da se, s obzirom da se od države očekuje da finansira filmove, taj podatak zanemaruje. Jer koliko god da ulaži država u finansiranje jednog filma, ukoliko je on dobar i koliko bude uspešan u svetu na festivalima i ako nas dobro predstavlja, trebalo bi i obično se duplo vrati. Tako da to nije bacanje novca, nego je pametno ulaganje u neku, ajde da se nadamo, buduću privrednu delatnost.
Apsolutno si u pravu. Evo recimo, čak su se neki, ali to zaista ljudi treba da se upoznaju, čak su se neki iz filmskog sveta bunili protiv ove nove, recimo, uredbe o podsticajima. Da, mi zovemo to na engleskim tax incentivesima, u stvari to su podsticaji, poreski podsticaji. To jest kada se snima strana produkcija, kada snima u ovoj zemlji, onda se jedan deo zapravo PDV se vraća na kraju toga kada oni opravdaju šta su sve radili ovde. Znači, to postoji komisija, tri ministarstva, sve je vrlo ozbiljna je stvar, ali kako bi rekao, to sve zemlje rade. Evo, Mađarska je sad digla na 30%, znači mi smo ono jedva uspeli to sa 20, na 20 da prvi put to uradimo. Mađarska je digla trenutno na 30% jer je prošle godine zaradila 85 miliona evra od toga. Francuzi sad dižu sa 20 na 25. Znači, kako bi rekao, to ljudi ne vide i ja potpuno razumem neke sad naše vrlo kreativne filmadžije, ajde tako da kažem, koji se malo buni i kaže, a sad će nam ovo kvalitetni ljudi raditi za strance. I hoće, delimično, hoće, ali u neku ruku prvo će se obrazovati jer će imati neke druge standarde, a drugo, mi ne smemo da zaboravimo da država gleda na to zaista kao zaposlenje. Znači, kao što ulažu u Fiat pa plaća svako radno mesto, tako i ti ljudi imaju neke porodice i kada uposlujete, znači sve te ljude, počevši, ne znam, od šarfera, od majstora zvuka, svetla, ovo ono. Znači, oni izdržavaju neke porodice i to zapravo država ne daje, nego im daju ti ljudi koji dolaze da bi snimali film. A da ne pričam, ceo onaj boljitak koji nastoji od toga što se država drugačije predstavlja i što drugačije, znači, imate onaj goodwill, kako bi rekao, drugačije awareness, sad koristim sve te izraze iz marketinga, ali to jeste to koji se koriste. Evo, pogledajte, na primjer, gledao sam pre neki dan ovog Marsovca, vi kad gledate Odjednu špicu, to je sve Mađari. Znači, nema, ako ima tri američka imena, znači, to je baš ona da je ekipa, sve to Mađari radi. To su ogromni novci.
Da, s tim što ja moram da kažem da kad god se pomene Mađarska i produkcija u Mađarskoj, naravno, ja se setim Andy-a Vajne, koji je sada na čelu Mađarskog filmskog fonda, ali se setim i podatka da je Belatar zapravo njegovim dolaskom u stvari i tim uslovima koje je on raspisao za snimanje filmova zapravo stavio tačku na svoju karijeru. On sada u stvari drži master klasove po svetu, ali više ne snima filmove zato što njemu ti uslovi ne odgovaraju. Mislim, moramo da kažemo da
moramo da nađemo neku ravnotežu. Tu si potpuno pravo, jer država je isto i ona ima jedno dužnosti države, jeste da podrži ta dela koje su zahtevna, jednostavno, i koje nisu za široku publiku i koje su art filmovi. Znači, mora da se nađe jedna ravnoteža. Ja ne mislim da država treba nešto preterano komercijalni film da podržava, ali s druge strane pitanje da postoji komercijalni film u Srbiji, da li jedan film može da se snimi bez učešća države, ne može, kao to znamo svi. Znači, ne postoji, ali mora da se nađe neka mera. Sad, to je polje, svi mi hoćemo da imamo neke apsolutne reference u svom radu i da kažemo, ako postupam po ovim i ovim pravilima, to će biti tako. Ovo je kreativna industrija, znači ovde je veoma mnogo kreativnost nečija i nečiji subjektivni pogled učestvuje zapravo u ocenjivanju nečijeg dela. Tako da tu mora ipak neki posebni, kako bi rekao, referentni okvir da se da. Ne može baš da se postupa kao da proizvodimo, ne znam, cigle ili tako cipele, nešto, da. Nego cipele.
Ono što je takođe bitno, evo sutra nas očekuje premijera Paname Pavla Vučkovića, koji po sopstvenom priznanju je film snimao 5 godina, u stvari radio na tom filmu, i to je neki prosek koji takođe treba da se, o kome treba da se vodi računa. Dakle, finansiranje filma ne može da bude jednokratno i mora da se ima u vidu to da je potrebno otprilike 5 godina, naročito u ovim savremenim uslovima kada naši autori konkurišu i na stranim fondovima i kada prosto i ti strani fondovi imaju neki svoj ritam kada raspisuju konkursi i tako dalje. Sa druge strane, to može da bude i problem zato što ćemo mi u stvari posledice tog nemanja konkursa od dve godine osetiti negde 2017. godine, na primjer, a ne sledeće godine ili ove.
Jeste, jeste, pa tu su svi rekli kako nema filmova, kad je bilo, ne znam, u Vrnjačkoj banji je bilo 16 filmova. I kao kako nema dve godine, ali to se ne osjeća zato što su produkcije od 3 do 5 godina, to je tačno. Sad sve zavisi koliko, kako i na koji način nađen novce i finansijere. Tako da ćemo mi upravo to što si rekla, ne znam koliko ćemo imati filmova 2017. godine.
U rad, što se tiče rada Filmskog centra Srbije, to nisu samo filmovi, to nije samo snimanje filmova, razvoj scenarija i konkursi za postprodukciju. Imamo izdavačku delatnost, imamo nešto što bi moglo da se nazove centar koji bi trebalo da okuplja stvaraoce filmske i da im pruža usluge najrazličitijih vrsta. Vidim, čujem u stvari sada od tebe da i ti imaš neke nove ideje koje treba sprovesti u delo.
Pa eto, upravo da se ne dovežem na ovo što si rekla, ja zapravo centar i vidim kao neka vrsta servisa, kao servisa za celu kinematografiju i istovremeno kao neku vrstu mosta između države i njenih interesa i između strukovnih interesa, znači, koji postoje. I tu je upravo centar da bude neki regulator u nečemu takve vrste. Ono što je meni cilj, recimo, upravo u tim, kako bi rekao, komparativno delatnostima koji nisu direktno vezani za konkurs i za finansiranje, jeste, recimo, mislim da je domaća filmska kritika u užasnom stanju i slažim mislim se da zapravo ne postoji, skoro da ne postoji, osim par imena koje ja regularno pišu. Jedna od mojih ideja je, i tu sam dobio podršku ministarstva, jeste da pokrenem, pored toga što mislim ima radionice i sve ono, dobro, to sve ide, ali da pokrenem jedan sajt koji bi bio posvećen zapravo filmskoj kritici, da pokrenem filmski centar i koji bi zapravo organizovao i koji bi, kako bi rekao, plaćao te mlade kritičare da imaju neki, naravno, podstrek, da se razvije malo ta kritička misao, da imamo ipak neku referencu. Jer znate kako ne ide, u svakom, kad gledate istoriju filma, vi uvek imate taj okvir zapravo istorijski, jer morate da znate kako je tad primljen film. Mi za neki filmove nećemo imati pojma kako su primljeni u vreme kada su bili u bioskopima, kada su gledali, što je strašno, kao otprilike. Jer vi imate komercijalni film, ali koji recimo ima loše kritike ili obrnuto, ne znam, imate odličan film, odlične kritike i niko nije išao u bioskop. Zašto, zbog čega? Morate da shvatite kontekst. Jedini način je to kritika. Moram da priznam, recimo, pozorišni, pošto ja se bavim i pozorišnim kritikom, pozorišni ljudi su to mnogo bolje rešili. Tu je sad je ono velika, kako bi rekao, veliki motor od Ivana i Mdenice koji to gura ovo, ali oni su recimo to jako, jako dobro sredili, da oni čak imaju na FDU, postoji jedan kratki kurs pozorišne kritike i to sigurno bi trebalo i mi da uradimo, jer je to zaista, ako pričamo o strategiji, to je jedna strategija. Druge, jedna ideja koja mi je, ja sam dosta sad u tom IT, moderne tehnologije, ali to nije moderno, to je sad već 20 godina staro, mislim, ne znamo čemu, da, kako to, ali mislim da na tom sajtu Filmskog centra Srbije bi zapravo trebalo da se prate sve produkcije koje postoje i to ne da se prate sa kratkim vestima, nego baš da budu onako kompletni intervjui sa autorima, da se vidi u kom je stanju, šta se snima, ko snima, šta je radio pre toga, gde ide, gde će da traži novce, kao kako, znači da uđemo malo u samu materiju, da se svi i da budemo što transparentni. Mislim da je transparentnost neviđeno važna za ovaj posao i čini mi se da će to isto pomoći da malo, jer ovako se sad dešava da vi čujete za neki, recimo, kratki film dobio nagradu u Montrealu ili tako nešto, pripučujete za njega, ne znate da li se ikad pravio, koga je pravio, odakle dolaze ti ljudi, to bi isto želeo da promenem ako mogu. I naravno, sad sa ovim ulaskom u ovaj medija prostor, gde ćemo da u medija program, to nam pruža mnogo veće mogućnosti, jer to nije samo za film i obično naši producenti prvo to gledaju, pošto oni daju i početna sredstva. Znači, ne morate da imate nešto od svoje države, nego možete odmah da aplicirate da nam oni daju. Ali zapravo oni imaju, i Hrvati su uglavnom, recimo, baš kad ga oni su uglavnom bavili ovim drugim konkursima koji postaju za, ne znam, prikazivače, za obrazovanje, edukaciju, ovo ono. Znači, ja uglavnom vidim tu neki prostor gde bi mi mogli isto da se jako dobro nađemo, jer da se, sad, to je možda moje subjektivno, evo, građujem se, možda je moje subjektivno, ali Hrvati su stvarno postigli neverovatnu stvar sa svojim Havcom. Ja mislim da i dalje srpski film interesantniji od hrvatskog, kad se gleda globalno.
A to kažu i kolege iz Hrvatske.
I to kažu, da. i kolege iz Hrvatske, to kažu i strani kritičari, i zapravo trebamo da počnemo da se odnosimo malo sa poštovanjem prema tome što imamo. Eto, da.
Da, pomenuo si i to da vrlo često do nas dođu informacije o tome da je neki film nagrađen i prikazan na nekom stranom festivalu, a da nismo, ne znamo koji je to film. U to, za to bismo mogli da okrivimo i bioskopsku mrežu koja ne postoji. Ako ćemo da uzimamo kao primer HAVC Hrvatsku, da kažemo da su svi bioskopi u Hrvatskoj digitalizovani, ti dobro znaš koliko su se otvorile mogućnosti u Domu omladine onog trenutka kada je taj bioskop Doma omladine renoviran, kada je sala dobila taj DCP projektor čuveni. Krenulo se i u to. Znači, čini mi se da je poslednji put konkurs bio za stimulaciju gledanosti u bioskopskim salama koje nisu u centru Beograda, ali možda i jesu, pre možda dve godine ili tako nešto. Ispravi me.
Krajem 2014. Mislim, evo sad sam, juče sam baš imao ovo iz Pančeva, kao ljude koji su kulturni centar Pančeva, koji je upravo dobio na tom konkursu, i to će morati bude. Takva vrsta konkursa bi morala bar jednom godišnje da se pravi, ali van toga trebalo bi stvarno ta digitalizacija jednom da se završi. Mi sad imamo te projekte sa tim mobilnim bioskopima DCP-a, ali to uglavnom služi za komercijalne, mislim, sad ja opet komercijalne, ja ne odvajam tako, ali u principu služi samo za neke distributerske filmove koji vrlo brzo prođu. Znači, oni dođu, prikažu jedan film dva dana u nekom mestu i posle toga odu. A da bi se prikazala, ipak da bi bila jedna onako šira programska politika, treba ipak da se radi malo na strategiji, a to je jedna od osnovnih stvari. Ali tu imamo, postoje razni načini kako to može da se postigne, samo treba da se napravi, znači, s tim se stalo.
Da.
Jednostavno tako da kažem, to se stalo, u jednom trenutku je to potpuno zaustavljeno. Ono što je meni isto jedna od ideja koju se nadam da ću sprovesti, a to je, to postoji u drugim zemljama, da se stvori jedan fond koji bi pomagao zapravo stranim distributerima domaćih filmova. Ili imate u Nemačkoj, ako hoćete nemački film da distribuirate u Srbiji, oni vam daju jednu određenu sumu novca kao pomoć, jer oni vide svoj interes da taj film
uvozi. Što negde radi Euroimaž?
Euroimaž radi, naravno, to je to, ali radi i zemlje. Znači, nisu to neke velike cifre uopšte, ali to distributerima, posebno distributerima art filmova, gde su, jel, ta mreža bioskopa je mnogo suženija, to mnogo znači. Čak i ta mala pomoć, na kraju krajeva, to je neki način prepoznavanje toga što oni rade.
Da. Bobane, mi imamo sigurno još mnogo tema za razgovor, ali ovo je, ajde da kažem, jedna vrsta uvoda u razgovore buduće sa direktorom Filmskog centra Srbije, ali i o tome šta se dešava u našoj kinematografiji. Ja se nadam da i Ministarstvo za kulturu, ali i sve nadležni imaju razumevanje za to da je film jedna grana umetnosti koja nas možda najbolje reprezentuje u svetu, da nagrade našim filmovima na svetskim festivalima zapravo su nagrade svima nama, i da mislimo, ja sam sigurna da i ti to misliš, da koliko god je moguće treba pomoći domaći film.
Apsolutno. Hvala u svakom slučaju na podršci, ovo nam puno znači. Eto.
Hvala, bio je Boban Jeftić, direktor Filmskog centra Srbije. Koji je, kao što smo pominjali u ovom razgovoru, raspisao rok, odnosno konkurs u pet kategorija. Poslednji rok je 10. novembar 2015. godine. Ti podaci se mogu naći na sajtu Filmskog centra Srbije za one koji to ne znaju, ali ja mislim da, s obzirom na činjenicu da koju je pomenuo naš gost Boban Jeftić, da dve godine nije bilo konkursa, vrlo je sigurno da filmski stvaraoci znaju da su raspisani konkursi za sufinansiranje proizvodnje domaćih dugometražnih igranih i dokumentarnih filmova, sufinansiranje završetka domaćih dugometražnih igranih i dokumentarnih filmova, sufinansiranje proizvodnje domaćih dokumentarnih, srednjemetražnih i kratkometražnih filmova, sufinansiranje razvoja projekata domaćih dugometražnih filmova i konkurs za stimulaciju kvaliteta. Filmski centar Srbije, kao što smo također rekli u ovom razgovoru, ima i svoju izdavačku delatnost u okviru predstojećeg sajma knjiga koji počinje u nedelju 25. oktobra i traje do 1. novembra. Filmski centar Srbije će imati štand u hali 2A Beogradskog sajma. Bitni podaci koji se tiču ove izdavačke delatnosti Filmskog centra Srbije su da će u okviru štanda Filmskog centra Srbije imati, biti postojati više akcija
imaće popust na sva izdanja i do 70% u četvrtak 29. oktobra na dan filmske knjige, da se za dve kupljene knjige dobija poklon knjiga, da su filmske knjige mogu se naći i po ceni od 100 dinara, da će biti i akcija gde će autori potpisivati svoje knjige i imaće promociju knjige Kinematografija u NDH autora Daniela Rafaelića, gosta iz Zagreba. Inače, postoji i spisak knjiga koje možete kupiti po ceni od 100 dinara na sajmu u hali 2A Beogradskog sajma na štandu Filmskog centra Srbije. To su knjige Pop Čira i Pop Spira, film kao metafora Slobodana Novakovića, Počeci kinematografije na tru Jugoslavije od 1896. do 1918. Dejana Kosanovića, Jesen 4000 neto Puriše Đorđevića, Zapiši to Milutina Čolića, Znaci sa ekrana Bogdana Kalafatovića, dve knjige Petra Volka, Povratak u budućnost i sudbine, Riječ o filmu Vicka Raspora, Moji filmski poslovi Miomira Denića, zatim Poetika Augusta Strindberga, autora Maje Volk, 15 godina boje mraka Miloša Paramentića, Komično u filmu Mihajla Vidakovića, Zapisi sa periferije Mihajla Alpopovića i mogu se kupiti i godišnjaci, odnosno godišnja kinematografije u Srbiji od 1969. do 1987. godine. 28. oktobra na štandu Filmskog centra Srbije će svoje knjige popisivati Jovan Ristić i Dragan Jovićević. Reč je o knjizi Izgubljeni svetovi srpskog filma fantastike, a u petak 30. oktobra u 18 sati u sali Ivo Andrić biće održana promocija knjige Kinematografije u NDH specijalnog gosta iz Zagreba Daniela Rafaelića. Tako da u subotu 31. oktobra na štandu FCS Nikola Lorencin će potpisivati svoju knjigu James Joyce i film. To je knjiga koja je nedavno predstavljena u Filmskom centru Srbije. Dakle, Filmski centar nastavlja svoje aktivnosti, konkurs je u toku, biće prezentovani na sajmu knjiga, a sve ove informacije možete naći na sajtu Filmskog centra Srbije fcs.rs. I došli smo do samog kraja današnjeg izdanja Kulturnih krugova, koje su realizovali Vladimir Penđer, Ivana Marković, Tatjana Kosanović, Rada Ćorović i Nevena Matović.